Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 12. april. Đilas kaže da je tražio nove izbore u Beogradu na sastanku sa Vučićem. Nemačka ministarka inostranih poslova poručila Srbiji da treba da uvede sankcije Rusiji ako želi da bude deo Evropske unije. Sjedinjene države uvele sankcije za 7 osoba sa Zapadnog Balkana. Ukrajina tvrdi da je više od 10.000 mrtvih u gradu Mariupolju. Vreme danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni Celzijusa. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tokom vikenda dopremljen je kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3. Vuk Vuksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Selo Baljvine na severozapadu BiH jedno je od retkih u kojim su tokom rata Bošnjaci i Srbi živeli u miru. Meštanin Baljvina, Mlađan Erak.
Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća. Cijeli život mi živimo fino, nikad nismo imali problema.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je juče nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je razgovor bio težak i da je ponovio svoj zahtev da u Beogradu ponovo budu organizovani izbori kako bi vlast bila legitimna. Vučić će prema rečima Đilasa svoj stav reći do kraja nedelje. Đilas je rekao da se sa Vučićem nije saglasio mnogo tema, ali jeste oko toga da su pred Srbijom veliki izazovi, jer se svet podelio, kao i da je za svaku vlast bitno da ima legitimitet i legalnost. On je dodao da je deo opozicionih stranaka može sada da pretrči i bude deo vlasti.
Ja sam danas iznao zahtev pred Aleksandra Vučića da Beograd mora da ima onda nove izbore do kraja ove godine, jer ta vlast nema legitimitet.
Lider SSP-a rekao je da njegova koalicija neće odustati od iznošenja primedbi na prethodne izbore, da će tražiti pravdu pred Upravnim sudom, ali da čak i kada bi sve primedbe bile prihvaćene, ostaje mogućnost da pojedine stranke koje su na izborima učestvovale kao opozicija na kraju ipak, kako je rekao, prelete u vlast. Đilas je rekao i da SSP neće biti deo vlade Srbije. Niti smo takav poziv dobili, niti bismo ga prihvatili, rekao je Đilas. Više o tome šta je prethodilo ovom sastanku Ljudmila Cvetković.
U normalnoj zemlji razgovor predstavnika vlasti i opozicije ne bi ni bio događaj, a pošto nemamo takvo društvo, želim da povlačim poteze koji će, verujem, doprineti normalnosti i smanjenju podela u Srbiji. Ovim rečima je predsjednik stranke Slobode i pravde, jedna od stranaka opozicione koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, objasnio zašto će se sastati sa predsjednikom Srbije i liderom vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Dvojica lidera sastaju se 8 dana nakon završenih parlamentarnih i beogradskih izbora na kojima je najviše glasova pojedinačno uzela Srpska napredna stranka, ali bez dovoljne većine da sama formira vlast na republičkom i nivou glavnog grada. Proevropska opozicija međutim tvrdi da je više od 50% građana Beograda glasalo protiv dosadašnje gradske vlasti koju su vodili naprednjaci i koalicija Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Aleksandar Vučić je rekao da je pregledano na stotine džakova sa glasačkim listićima i da je sve čisto kao suza. Đilas je najavio da njihovi predstavnici u gradskoj izbornoj komisiji nastavljaju borbu za ponavljanje izbora na određenom broju izbornih mesta. Ali treba biti svestan da je u slučaju da do toga dođe, s obzirom na stav pojedinih opozicionih stranaka da neće da sarađuju sa nama, neće biti moguće formirati vlast u Beogradu u skladu sa voljom koju su Beograđani pokazali na izborima, poručio je Đilas. On je prošle nedelje izjavio da za izlazak iz krize u Beogradu vidi dve opcije. Jedna je da gradska izborna komisija prihvati sve prigovore opozicije, što nije realno očekivati, a druga da se ponovi izbori u celom Beogradu. O drugoj opciji je, kaže, spreman da razgovara sa Aleksandrom Vučićem. Ovo je prvi zvanični susret Vučića i Đilasa otkako je lider SNS-a započeo prvi predsjednički mandat u maju 2017. Sastanak Vučića i Đilasa dolazi u trenutku kada još uvek nisu proglašeni konačni rezultati izbora na nivou Republike i grada Beograda. Gradska izborna komisija je na sednici 10. aprila većinu prigovora odbacila kao neosnovane i odlučila da se glasanje ponavlja na 4 biračka mesta 16. aprila. Najava sastanka Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa izazvala je uglavnom negativne reakcije među opozicionim strankama. Razumevanje za susret Vučića i Đilasa dolazi iz van političkih krugova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradska izborna komisija poništila je glasanje na još dva biračka mesta u Beogradu i konačni rezultati trebalo bi da budu poznati kada se ponovi glasanje i postupi po svim prigovorima i žalbama, rekao je danas za RTS predsjednik izborne komisije Beograda Zoran Lukić. Beogradska skupština ima 110 odbornika i u ovom trenutku opozicija i vlast imaju podjednak broj osvojenih mandata. To su preliminarni rezultati, bez ova četiri biračka mesta i posle ova dva koje ćemo ponoviti posle 16. aprila. Upisano je preko 6.000 birača na biračkim mestima gde se ponavljaju izbori i sumnjam da nešto drastično može da se promeni u rezultatu, rekao je Lukić. Nemačka ministarka inostranih poslova Annalena Baerbock je poručila zvaničnom Beogradu da ako želi da se pridruži evropskom bloku, Srbija mora da uvede sankcije Rusiji zbog agresije u Ukrajini. Prethodno je predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier u čestitki za pobedu na izborima 3. aprila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću napisao da Nemačka podržava Srbiju i države Zapadnog Balkana kao pouzdan partner, ali da će uvođenje sankcija Rusiji biti značajno za evrointegracije. Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, posebno u pogledu odluka EU koje se odnose na Rusku federaciju, uključujući uvođenje sankcija, pritom će pored reformi u oblasti vladavine prava i dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova biti od ključnog značaja, naveo je Steinmeier u čestitki Vučiću. Srbija je jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Evropska unija je od početka rata u Ukrajini odobrila 5 paketa sankcija kao odgovor na rusku agresiju.
slobodnaevropa.org.
Dok svetski mediji i oni u Srbiji uveliko pišu da je u Srbiju tokom vikenda dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3, čija kupovina dogovorena 2019. godine, zvanični Beograd bez potvrde ili demanti ovih informacija. Detalje donosi Mila Đurđević.
Srbiju su u noći između 8. i 9. aprila nadletali transportni avioni kineskog ratnog vazduhoplovstva. Iako saopštenja zvaničnog Beograda o tome šta su prevozili još nema, javnost je dodatne informacije dobila 11. aprila iz Pekinga, gde je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio na konferenciji za medije da je Kina nedavno Srbiji isporučila redovnu vojnu isporuku.
U cilju sprovođenja bilateralne saradnje između Kine i Srbije, Kina je nedavno poslala vazdušne transportne avione kako bi isporučila redovne vojne zalihe Srbiji.
Rekao je Li Jiane, navodeći druge detalje, prenosi Associated Press. Da je reč o protivvazdušnom raketnom sistemu FK-3, prvi je u javnost izašao AP 10. aprila u tekstu u kom je operaciju transporta nazvao tajnom. Isporuka kineskog naoružanja Srbiji dešava se u jeku rata u Ukrajini i dok se Srbija, po priznanju predsjednika Aleksandra Vučića, suočava sa velikim pritiscima da se uskladi sa evropskim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa evropskim blokom. Važno je posmatrati tajming isporuke, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku. Taj tajming Vuksanović vidi kao sastavni deo igre predsjednika Aleksandra Vučića da dobije više manevarskog prostora i bolju pregovaračku poziciju spram Zapada.
Isto tako je na neki način, ja bih rekao, pokazatelj i potvrda toga da je Srbija sada, kada su sve oči uprte na prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratnije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Sa druge strane, Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da je nabavka FK-3 strukovna, a ne politička odluka, i da ne predstavlja zaokret ka Kini kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji.
Imajući u vidu da je kupovina određenog oružja ne svega strukovna, pa onda politička odluka, kupovina ovoga od Kine ne može da se klasifikuje kao okretanje prema Kini, budući da bi onda morali da imamo neki veoma mnogo veliki procenat drugih sredstava iz Kine.
Naveo je Vojinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je zastupljenost kineskog naoružanja i vojne opreme u borbenom sastavu Vojske Srbije mala u odnosu na Rusiju i zapadne zemlje. Dok se čeka zvanična potvrda da su kineski vojni avioni dopremili delove FK-3, oglasio se Vojni sindikat Srbije. U saopštenju dostavljenom medijima pozdravili su opremanje vojske novim naoružanjem, ali i ocenili da u vojsci nema dovoljno kadrova da održava ni postojeće naoružanje. Usledila je reakcija Ministarstva odbrane, iz kog su u saopštenju odbacili navode Vojnog sindikata Srbije. Ministarstvo odbrane pak do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da potvrdi ili demantuje da je Srbiji isporučen kineski PVO sistem FK-3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo financija objavilo je juče listu sankcija za dela korupcije, kojima je obuhvaćeno 7 osoba sa Zapadnog Balkana, a 3 od njih su i na listi ministarstva spoljnih poslova i zabranjenim je ulazak u Sjedinjene Američke Države. Američki državni sekretar Antony Blinken objavio je da su State Department i ministarstvo financija SAD-a preduzeli akciju da sankcionišu aktere na Zapadnom Balkanu za destabilizujući koruptivne aktivnosti. SAD i partneri, poput Velike Britanije, smatraju odgovornim one koji ugrožavaju stabilnost, napredak i evropske integracije regije, napisuje Blinken na Twitteru. Na listi ministarstva financija za sankcije koje podrazumevaju blokiranje sve imovine i prava na imovinu koja se nalazi u Sjedinjenim Državama ili ih posjeduje ili kontroliše državljanin Sjedinjenih Država nalaze se bivši potpredsjednik stranke Demokratske akcije i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Asim Sarajlić. Iz ambasade SAD-a u BiH su u saopštenju o sankcijama naveli kako je Sarajlić bio uključen u korupciju visokog nivoa, što uključuje trgovinu uticajem, zloupotrebu položaja, te primanje mita u zamenu za uticaj na odluke o zapošljavanju državnim preduzećima kakvo je BiH Telekom. Na listi je Gordana Tadić, glavna tužiteljka državnog tužilaštva BiH od 2019. do 2021. godine, kada ju je sa te funkcije smenilo Visoko sudsko i tužilačko veće BiH. Koristila je svoj položaj za promociju ličnih i porodičnih interesa i zaštitu svojih političkih patrona od krivičnog gonjenja, naveli su iz ambasade, dodajući da je ovo veoma ozbiljna zloupotreba položaja. Gordana Tadić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nije obaveštena o sankcijama SAD-a, te da je razočarana. Na listi se nalazi i bivši premijer Severne Makedonije Nikola Gruevski i bivši šef Makedonske uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski osuđen je u septembru 2020. u odsustvu na godinu i po zatvora zbog nasilja nad političkim protivnicima. Gruevski je optužen još nekoliko slučajeva i za organizaciju nasilja u parlamentu 27. aprila. Gruevski, koji je pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora u slučaju nezakonite kupovine luksuznog Mercedesa, u novembru 2018. godine je pobjegao u Mađarsku, gde je brzo dobio politički azil. Bivši šef makedonskog UBK, Sašo Mijalkov, osuđen je u februaru 2021. godine na 12 godina zatvora u predmetu Target tvrđava, koji se odnosi na masovno nezakonito prisluškivanje preko 20.000 građana. Gordana Tadić, Gruevski i Mijalkov su dodatno na listi State Departmenta i njima i članovima njihovih porodica zabranjen ulazak u SAD. Svetozar Marović, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i posljednji predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore, jedini je iz Crne Gore na objavljenom spisku Američkog ministarstva financija. Svetozar Marović osuđen je 2016. godine zbog više milionskih malverzacija u Budvi, dok je ta partija bila na vlasti. Marović je uhapšen u decembru 2015. godine. U maju sljedeće godine je pušten iz pritvora, nakon toga otišao je u Beograd, Crnoj Gori do danas nije izručen i pored raspisane poternice. Na listi su i 2 osobe iz Albanije, Akif Rakipi i Jilin Troći. Akif Rakipi je, navodi se, ozloglašeni bivši zastupnik iz Elbasana, koji ima štetan i destabilizujući uticaj na politički proces u Albaniji. Za Jilijane Troćija se u saopštenju ministarstva financija kaže da je vlasnik medija čiju je imovinu zaplenila vlada Albanije 2020. i 2021. godine zbog prethodnih kriminalnih radnji. Prethodno je juče Britanija objavila da je sankcionisala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednicu tog BiH entiteta Željku Cvijanović, zbog kako je opisala pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države BiH. Britanske sankcije znači da Dodik i Cvijanović neće moći da putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo, niti koristiti ili pristupiti bilo koje imovini koju eventualno posjeduju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sjedinjene Američke Države su i 5. decembra 2021. godine donele proširenu listu sankcija za dela korupcije kojom je obuhvaćen i Milorad Dodik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 12. april. Đilas kaže da je tražio nove izbore u Beogradu na sastanku sa Vučićem. Nemačka ministarka inostranih poslova poručila Srbiji da treba da uvede sankcije Rusiji ako želi da bude deo Evropske unije. Sjedinjene Države uvele sankcije za 7 osoba sa Zapadnog Balkana. Ukrajina tvrdi da je više od 10.000 mrtvih u gradu Mariupolju. Vreme je danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni Celzijus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta je sporno za člana predsjedništva BiH Milorada Dodika kada je reč o tri sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima sposobnosti učenika i nastavnika? Istražio je Goran Katić.
Za Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sporne su odluke o odobrenju zaključivanja tri sporazuma o istraživanjima u oblasti obrazovanja, za koje su na sjednici predsjedništva 31. marta glasali Šefik Džaferović i Željko Komšić, dok je on glasao protiv. Radi se o sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju kompjuterske i informacione pismenosti ICILS 2023, sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju o učenju i podučavanju TALIS 2024 i sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka TIMSS 2023. Dodik u svom obrazloženju pokretanja procesa zaštite vitalnog entitetskog interesa navodi da nisu ispunjeni neophodni uslovi za učestvovanje BiH u ovim projektima.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske kao relevantna obrazovna institucija dostavilo nam je svoje mišljenje od 14. oktobra prošle godine u kome se navodi da nadležno ministarstvo podržava uključivanja u međunarodne obrazovne projekte pod uslovom da se rezultati testiranja različitih istraživanja daju za Republiku Srpsku pojedinačno.
Testiranje ICILS je namijenjeno učenicima 8. razreda osnovne škole, TIMSS učenicima 4. i 8. razreda, dok je istraživanje TALIS usmjereno prema nastavnicima i direktorima škola. Održavaju se svakih nekoliko godina, a u njima redovno učestvuje više desetina zemalja. Ova testiranja ostavljaju mogućnost da i druge administrativne jedinice, mimo država, dobiju zasebne rezultate. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će učenici i nastavnici u BiH biti na gubitku, ali podsjeća da država nema jedinstven obrazovni sistem.
Sva međunarodna testiranja su u stvari testiranja obrazovnog sistema, a Srpska ima svoj obrazovni sistem. U nekom prethodnom vremenskom periodu bila su međunarodna testiranja koja je učestvovala Bosna i Hercegovina, mi smo insistirali da iz tih rezultata vidimo kakvi su rezultati Republike Srpske.
Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safvet Beg Bašagić i bivši voditelj reforme obrazovanja u kantonu Sarajevo, tvrdi da je Milorad Dodik vjerovatno najveća štetočina BiH obrazovnog sistema, te da su ranije istraživanja ovog tipa pokazala poražavajuće podatke.
On sa svojim odlukama zaustavljajući učestvovanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima zapravo odbija bilo kakvu ozbiljnu provjeru kvalitete obrazovnog sistema. Svako drugo dijete je apsolutno funkcionalno nepismeno, dakle svaki 15-godišnjak Matić je pokazao da svako četvrto dijete u Bosni i Hercegovini sa 10 godina još uvijek ne zna osnovne računske operacije.
Situacija je praktično identična, ovo je se desila i prošlog ljeta, kada je Dodik pokrenuo zaštitu vitalnog entitetskog interesa zbog učešća BiH u programu PISA, koji se tiče međunarodne procjene znanja i vještina 15-godišnjaka. Prema Ustavu BiH, član predsjedništva može određenu odluku proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes za entitet u kome je izabran. Tu odluku u roku od 10 dana mora potvrditi entitetski parlament dvotrećinskom većinom, čime ona postaje nevažeća. U BiH obrazovanje je u nadležnosti entiteta, kantona i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko je izjavio za Associated Press juče da je više od 10.000 civila poginulo u tom gradu od ruske invazije u februaru. Bojčenko je rekao da su leševi tepisi po ulicama našeg grada i da bi broj mrtvih mogao biti veći od 20.000. Također je rekao da su ruske snage dovezle mobilne krematorijume u grad da zbrinu tela i optužio ruske snage da odbijaju da propuste humanitarne konvoje u grad u pokušaju da prikriju pokolj. Oko 120.000 civila ostaje u Mariupolju, kojima su preko potrebni hrana, voda, toplo odeće i komunikacije, rekao je gradonačelnik. Bojčenko je rekao da je oko 150.000 ljudi uspelo da napusti grad privatnim vozilima za druge delove Ukrajine i da je najmanje 33.000 odvedeno u Rusiju ili na separatističku teritoriju Ukrajine. U međuvremenu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je u Mariupolju vjerovatno ubijeno na desetine hiljada ljudi. Šef proruskih donjeckih separatista Denis Pušilin rekao je ruskim medijima da misli da je više od 5.000 ljudi možda ubijeno, iako je za to krivio ukrajinske snage. Austrijski kancelar Karl Nehammer održao je juče u Moskvi razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rekao je da nakon sastanka sa Putinom nije ostao optimističan. Generalno nemam utisak da mogu bilo što optimistično da kažem nakon razgovora sa predsjednikom Putinom. Očigledno se priprema ofanziva na istoku Ukrajine masovnih razmera, rekao je Nehammer na konferenciji za novinare u Moskvi posle popodnevnog sastanka sa Putinom. Nehammer je rekao da je razgovor sa Putinom bio veoma direktan, otvoren i težak. Dodao je da je njegova najvažnija poruka Putinu da se rat u Ukrajini mora završiti jer u ratu postoje samo gubitnici na obe strane. Nehammer je prvi lider Evropske unije koji se susreo sa Putinom otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu 24. februara.
slobodnaevropa.org.
Moskovska policija uhapsila je istaknutog ruskog opozicionog aktivistu Vladimira Karamurzu ispred njegove kuće. Karamurza se suočava sa optužbama da nije postupio po zakonitim naredbama službenika bezbednosti, rekao je advokat Vadim Prohorov u izjavi od 11. aprila. Bliski saradnik ubijenog opozicionog lidera Borisa Nemcova, Karamurza je najpoznatiji po tome što se smrtno razboleo u dva odvojena navrata u Moskvi 2015. i 2017. godine sa simptomima koji upućuju na trovanje. Uzorci tkiva koji su njegovi rođaci prokrijumčarili iz Rusije predati su FBI-u koji istražuje njegov slučaj kao slučaj namernog trovanja. Hapšenje dolazi usred sve većeg obračuna ruskih vlasti sa opozicionim ličnostima i bilo kakvog neslaganja s tekućim ratom u Ukrajini koji je počeo 24. februara. Sjedinjene države su zabrinute zbog pritvaranja ruskih vlasti danas u Moskvi istaknutog lidera civilnog društva Vladimira Karamurze, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken u objavi na Twitteru. Pomno pratimo ovu situaciju i pozivamo na njegovo hitno puštanje na slobodu. Istraživački portal Bellingcat otkrio je da su Karamurzu pratili ruski bezbednosni agenti koji su također navodno bili umešani u trovanje druge opozicione ličnosti Alekseja Navalnog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Selo Baljvine kod Mrkonjić grada na severozapadu BiH jedno od retkih u kojem su tokom rata Bošnjaci i Srbi živeli u miru. Štitili su se i pomagali. U selu živi trećina preratnih stanovnika, uglavnom starijih, a škola je gotovo prazna. Gojko Veselinović.
Pod planinom Čemjernicom na 543 metra nadmorske visine smještene su Baljvine. U donjim žive Bošnjaci, u gornjim Srbi. Od uvijek su živjeli u miru i pomagali jedni druge. Tako je bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i tokom rata 90-ih, priča najstariji stanovnik sela Ševko Čaušević.
Ja bih poželio da su ljudi svi razuma. Mi smo svi ljudi. Svi smo od krvi i mesa. Svi mi isto imamo potrebe, znači kad bi trebalo mi razumjeti jedan drugoga, ne bi to bilo dobro. A uglavnom smo mi se dogovarali.
U ovom selu je prema popisu iz 91. godine živjelo 1140 stanovnika. 20 stanovnika danas živi u gornjim Baljvinama, a stotinjak u donjim.
Odešli ljudi u svoj veri, odešli u Hrvatsku omladina. Uglavnom, ovdje rad sve.
Centralno mjesto okupljanja u donjim Baljvinama je džamija koja je preživjela rat. Efendija Haris Mekić kaže da je džamija simbol života sela.
Ona svjedoči tom suživotu, toleranciji i miru i svjedoči zapravo kakvi su ljudi ovdje i pravoslavci i muslimani. S druge strane, imali smo priliku kada se pravila crkva u Gornjim Baljvinama gdje živi većinsko pravoslavno stanovništvo, gdje su muslimani prije svega pomogli pravoslavcima da izgrade tu crkvu.
Selo i dalje nema vodovod. Mještani vodu uzimaju iz bunara koje su sami iskopali te iz kolektora za kišnicu napravljenim za vrijeme Austro-Ugarske. Ipak i dalje su tu, druže se i obilaze, priča Mlađan Erak iz Gornjih Baljvina.
Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća cijeli život. Mi živimo fino. Nikad nismo imali problema.
Na pola puta između Gornjih i Donjih Baljvina nalazi se škola. Ovdje je nastava do petog razreda. Učiteljica Brankica Lekić dolazi svaki dan iz Mrkonjić grada, a nastavu pohađa petoro bošnjačke djece.
Svake godine je manji i manji broj učenika. Ovdje je prije 5 godina bilo 10, a sada evo 5. Nadamo se da će se to u budućnosti promijeniti, da će biti više djeci.
Selo koje su mješteni Bošnjaci i Srbi sačuvali u ratu, sada polako gube u miru. Za Radio Sloboda Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mađarski investicioni fond Indotek Grupa kupio je od Ruske državne banke Sberbank 43% deonica hrvatskog agrarnog koncerna Fortenova, nekadašnjeg Agrokora. Analitičare brine povezanost većinskog vlasnika tog fonda Daniela Jelineka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji za razliku od ostalih evropskih lidera i dalje gaje izvesne simpatije za Rusiju i ruskog predsjednika Putina. Pripremio je Eni Zebić.
Umjesto ruske Sberbank, koja je sa 43% udjela bila najveći pojedinačni dioničar u koncernu Fortenova, na njegovo mjesto stupio je mađarski investicijski fond Indotek Grupa, koji u većinskom vlasništvu Daniela Jelineka, jednog od najbogatijih Mađara, kojeg mediji povezuju sa mađarskim populističkim liderom Viktorom Orbanom. Najveća ruska banka Sberbank u većinskom državnom vlasništvu prodala je udjelu Fortenovi kako bi izbjegla udar sankcija Europske unije, kojima se želi spriječiti da novac od ruskih investicija u Uniji odlazi na financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Dok u Fortenovi pozdravljaju ulazak Indotek grupe, analitičari u Hrvatskoj su suzdržani. Je li ovo preorijentacija Fortenove sa istoka prema zapadu, jer je Jelinek poslovno povezan sa američkim poslovnim konglomeratom Bohemian Group, kako su to razumjeli neki hrvatski mediji? Za naš program govori predsjednik Katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mladen Vedriš.
Ne čini mi se da je to nekakav zaokret prema zapadu. To ja bih rekao više jedan interni posao.
Mađarski premijer Viktor Orban ne podržava do kraja nedvosmislenu potporu Europske unije napadnutoj Ukrajini. Mađarska nije dopustila prijevoz naoružanja i vojne opreme preko svog teritorija za Ukrajinu, a Orban je u govoru nakon izborne pobjede 3. travnja ukrajinskog predsjednika Zelenskog nazvao neprijateljem njegove stranke. Jelinek je, kako navodi dobro informirani Bloomberg, sklopio niz poslova sa Orbanovim zetom Ištvanom Tibarčem posljednji pred mjesec dana. Govoreći o vezama Jelineka i Orbana, dobar poznavatelj europskih ekonomija i kolumnist zagrebačkog Jutarnjeg lista Viktor Vresnik u izjavi za naš program kaže da teško da u Mađarskoj postoji neki uspješni biznismen koji nije povezan s Orbanom.
S druge strane, ako je on povezan isključivo na temelju nekog svog poslovnog pragmatizma, onda to je zapravo normalan biznis. Biznis mora negdje preživjeti, biznis je ravna po onim načinima na kojima preživljava. A je li to sve skupa dobro za Hrvatsku? Opet da, ako će sad Fortenova izvući od utjecaja politike. Ako je to samo selidba na neku drugu politiku, ako je recimo Jelinek putem Orbana povezan opet sa Rusima, ko znači je kapital iza toga, onda je to loše, a to ne znamo. I to je malo zabrinjavajuće.
Treba biti pozitivan i očekivati od novih vlasnika da nastave sa ulaganjima, jer Fortenova je jako važna za hrvatsku poljoprivredu, kaže za naš program konzultantica za prehrambenu industriju Zvijezdana Blažić. Ona je velik proizvođač hrane, ona je vertikalno integrirana i nakon poljoprivredne proizvodnje velik dio svojih proizvoda pretvara u proizvode dodane vrijednosti.
No, da li će se to desiti u ovim uvjetima sa vlasnikom mađarskim? Ja to ne mogu ovog časa procijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 12. april. Đilas kaže da je tražio nove izbore u Beogradu na sastanku sa Vučićem. Nemačka ministarka inostranih poslova poručila Srbiji da treba da uvede sankcije Rusiji ako želi da bude deo Evropske unije. SAD uvele sankcije za 7 osoba sa Zapadnog Balkana. Ukrajina tvrdi da je više od 10.000 mrtvih u gradu u Mariupolju. Vreme je danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.